SBS Radio.
Patuloy na lumiliit ang pag-asa para sa tinatayang 300 taong nawawala pa pagkatapos sumabog ang dam sa Brazil na naging dahilan ng malaking pag-agos ng putik sa timog silangan ng bansa. Ang paghahanap sa potensyal na nakaligtas ay pansamantalang pinatigil sa gitna ng pangambang isa pang kalapit na dam ay maaari ding sumabog. Pakinggan natin ang ulat ni Charlotte Lam na isinali namin sa ating wika. Muling babalik ang mga tagapagligtas sa Brazil sa kanilang paghahanap sa daan-daang nawawalang tao kasunod ng malaking pagguho ng dam sa Brumadinho. Babalik ang mga tagapagligtas sa lugar pagkatapos ng naunang sinuspindi ang paghahanap sa pangambang isa pang dam ang maaaring sumabog din. Para kay Luis Mario, ang tulong ay huli na. Ang kanyang mga mahal sa buhay ay wala ng pag-asa nang ang dam na pag-aari ng kumpanya sa Minang Brazilian Vale ay sumabog at pumatay ng 58 tao.
Perdi muitos amigos, muitos colegas.
I lost many friends, many colleagues. I'm very sad, devastated. There are no words to speak because the pain is so great. I lost so many friends. My colleagues lost cattle. They lost everything. Everything.
Inilikas ng mga awtoridad ang ilang bayan sa Brumadinho na nasa abot ng isa pang dam, ang B6, na pag-aari din ng Vale. Sinabi ng residenteng Adolfo Alves na ang buong looban ay bumaon sa tubig at putik.
In the place where the dam collapsed, there was a dining hall, a parking lot, and the mining company offices. So all of them are probably under this mud.
Ang mga lugar na natabunan ng putik ay natutuyo na kung saan maaaring makarating ang mga bumbero sa naunang hindi mapuntahan. Sinabi ng kandidato sa pagkapangulo ng bansa, Marina Silva, na ang sitwasyon ay mahalaga na parang nagliligtas ng mga biktima.
É muito importante o apoio que está sendo dado pelos governos federal, estadual.
Federal and state government support to victims is very important. Taking measures to prevent situations like this is just as important as rescuing victims. We can't become specialists in helping victims and consoling widows and orphans. We have to anticipate such things. There are ways to protect the society from this kind of crime.
Proteger a sociedade desse tipo de crime, desse tipo de calamidade.
Aabot sa 37 ang nakumpirmang patay, pero ang bilang ay inaasahang tataas habang ang mga tagapagligtas ay sumusubok na makarating sa ibang lugar. Nag-alay ng panalangin at pagkakaisa ang pinuno ng simbahang Katoliko, Pope Francis, sa mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay.
Deseo expresar mi sentimiento de pesar.
I wish to convey my feelings of regret for the tragedies that have hit the state of Minas Gerais in Brazil and the state of Hidalgo in Mexico. I entrust into God's mercy all the deceased people, while at the same time I pray for the injured and I express my affection and my spiritual closeness to their families, the entire population.
Samantala, ang militar ng Israel ay nagpadala din ng delegasyon ng tagapagligtas sa Brazil. Sinabi ni Colonel Golan Vak na ang delegasyon ng 130 lalaki at babae ay mananatili ng isang linggo upang tumulong sa paghahanap sa mga nakaligtas.
Brazil is in need of aid, so Israel will provide the best humanitarian aid possible that we are able to arrange in such short notice in order to save lives and assist the Brazilian people.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
sbs.com.au